En það var henni með drauminn. Já, það var drauminn og það var rétt, já. Þessi drengur var 17 ára gamall og þátti svona nokkuð mikið fyrir sér. Og svo dreymdi hann, ég held árið áður, akkurat árið áður, og þá dreymir hann að það komin kona nokkuð gömul, og hún hefur tík með sér. Og tíkin hleypur ósigað í skepnur og fer að gelta þær. Og það tíkja þær. Og þá sagði, sagðist mannurinn hafa sagt að hvernig það á að gera þetta. Og þá var þessi gamla kona, náttúrulega mördarleg kelling, segir þetta skal ég borga þér að ári með eitri. Og eftir rétt ár þá rennti njárun í honum. Þetta var drauminn. Þetta skal ég borga þér
að... Hann fór ekki að skamma tíkina.
Hvað?
Hann fór að skamma tíkina.
Hann fór að skamma tíkina, já. Og þá reyndist hún svona mikið gamla konan, sláttu tíkina.
Já.
Hún sagði þetta skal ég borga þér að ári með eitri og það var aldrei sæður fórsöðum. Þetta var mikið mættið drauminn þetta. Mættið þetta.
Já. Þetta er sönn saga, já.
Já, já.
Já.
Það var gamall maður hérna yfir sem var skildur okkur. Þannig að hafa verið þremenningur í pappa minn. Og hann var hérna sko, hitt alltaf hér í Vík. Þessi gamli maður hérna Jón Jóhannesson. Hann var nú skildur í pappa minn. Og hann réði hérna, fór alltaf til Gjögurs og var þar í hákalla lega. Hann var ákveð skáld.
Kristján
Ívarsson, já. Hefði ekki hitt það, hans geti?
Nei, aldrei.
Alveg príðilega skáld.
Aldrei.
Hann orti nú vísur alla á Gjögri að þetta formenn.
Nú, já.
Ég hann kunnað þér að þetta er í rauðin, hann var ekki túlið núna. Það er þess að vera að gera þessu með.
Mest ekki döðin?
Jú, ég kannski myndi það nú allra, ég hugsaði þetta aldrei lengi það. Hann sem sagt var alltaf að lesa, hann kunni dönsku svo vel að hann gat lesið danskar bækur alveg á íslensku. Lagðar bara út um leið, sá sko hvað inni ég heldur var í setningunni og sagði það á íslensku. Það nú við sjálf hvað það menn eru skóð í dönsku.
Og lærið hann þetta sjálfum sér bara?
Alltaf sjálfum sér. Já, já, já. Þessar vísur hafa nú hvergi komið, getur af einhvers stað komið á prent, ekki setti þær á prent, með því myndi þær í röð.
Já, hún, hafa það komið, já.
Já, einhvers stað hafa það komið.